Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja nii päevad lähevad laulis kunagi võimas ansambel ja palun tuletage meelde, mis oli selle ansambli nimi. Kes esimese hooga kohe teab? No võiks öelda, et ta ei ole mitte kõva kuit, vaid ta on päris vana. Elu on juba sihuke, et nii päevad lähevad aeg. Ei tule mitte kunagi, tema ainult läheb. Maailma uudised. No enne imet rahvusvahelise tähtsusega uudis. Endine relvaärikas ja armastuslaulik varustas Euroopa riike Atlandi lõhe asemel odavate salasuitsudega. Oi jop! See on isenes paha küll, sellepärast, et odavad saavad olla ainult need suitsud, mis on tehtud sellest, millest normaalsel ajal suitsu ei tehta. Uurige välja, mitu protsenti on ühe sigareti sees lõhnastatud paberipuru ja mitu protsenti siis kohe nagu tubakat või. Interaktiivne kaart näitab meile, et tanklaid jääb Eesti kaardil üha vähemaks, aga lohutatakse, et üks kett laieneb siiski jõudsalt. No asi seegi, see on siis nagu, võiks öelda, et monopolide tekke faas ja küll nemad ka tekivad. Pole häda midagi, ütleb rahvusringhääling meile, et Eesti suudab välja saata 90% varjupaiga õiguseta immigrantidest. Noh ja ülejäänud lähevad ise või? Noh, mine sa tea. Tõdetakse ka, et teedel, see oli hommikuse seisuga juba, on suur libeduse oht. Mis oli ka palja silmaga näha vanematele inimestele samas ühes ohutumas kohas, proovisin ka ja on tõepoolest lahedalt libe. No päris sihukest mõnusat lapsepõlve kelgutamist ette ei võtnud, aga ikkagi oli tore. Teadlane oli teada saanud, et õpilaste teadmised edenesid kaugõppel aeglasemalt. Samas, eks õpilased ka rohkem valisid, mida nad teada tahavad ja mis ka meelde jääb. Sest kui on asjad, mida tegeliku eluga eriti seostada ei oska, nagu ta kurad seda meelde jätad. No näiteks, millal algas teine puunia sõda? Tuletage nüüd meelde, kes koolis seda õppinud on. Mina küll ei tea nii. No ma võin aimata, aga jah. Samas, kaugõppeks, aga kui koolimajade ventilatsiooni parandamine jääb venima, siis võibolla kodus on värske mõhk või saab õues ka käia, aga ministeerium kogu selle jama peale menetlus siiski ei alusta. Täna tahaksin näppida ühte probleemikest enne nii-öelda tõsisema saateosa algust ja see on Stanfordi vangla eksperiment. Ma olen rääkinud siin saadetes debiilidest ja igasugustest psühhopaatidest, nartsissistidest ja tonteab millest kellest, kaasa arvatud ka Stockholmi sündroom. Ja tont seda teab, mis probleemid mul võivad olla, aga unes mina nägin, et Stockholmi sündroom ja nimetet vangla eksperiment on end omavahel hirmsasti seotud ja kui me tuletame meelde kõige julmemaid aegu, siis mõtleme, kas mitte need, kes olid veendunud riigitruud sotsialismi ja kommunismi kursil vääramatud. Kas need ei olnud mitte võimu kui niisuguse, kui asja ise eneses pantvangid, kes olid nõus toetama ükskõik millist võimu. No võtta või tunne kelam ühes küljest võiks ju öelda, et tahtis hirmsasti karjääri teha teisest küljest. No jah, kolmandast küljest muidugi võiks vaadata seda natukene kaugemalt ja nimelt läbi Stanfordi prisma. No see eksperiment oli selleks, et uurida, milliseid psühholoogilisi efekte inimeses põhjustab see, et kas ta on vangivalvur või kas ta on vang. Eksperiment tehti 1971. aastal ja et augustikuus Nõmme Raadio nagu nii natukene nagu saadetega ei hiilanud, siis on paras aeg praegu seda meenutada. Ameerikas Stanfordi ülikoolis võeti see ette ja Philip Zimbardo oli selle uuringu katse mentor või kuidas sa ilusti ütled, ta oli muide ka psühholoogia professor. Ja sellest on tehtud filme ka, ma olen isegi näinud ühte kindlasti. Ei meeldinud. Kuidagi nagu, kui eksperiment ise koomiks ei olnud, siis film küll kippus, aga igale oma. Võeti igatahes 24 isast tudengit meessoost, tähendab puhtalt meessoost. Ja nemad määrati siis kas vangi või vangivalvuri rolli. Ja see oli võlts vangla asus tema Stanfordi ülikooli psühholoogia hoone, neil oli terve hoone, võibolla siia maani, keldris. Meilgi võiks olla mingisugune kelder, kus hoone selle otsas on ja kus uuritakse midagi, kedagi, kuidagi ja nii edasi. Vangivalvurid muidugi kehtestasid oma reeglid. Fakt on see, et keegi pidi neid juhendama, seega on mul alust arvata, et nimetet Zimbardo, professor, ikka natukene seletas ka vangivalvuritele, mida ja kuidas nemad tegema peavad või peaksid, mida võiks teha. Ega ta otseseid juhiseid vast ei annud vangidele. Pole vaja midagi öelda, sest vangile ütleb vangivalvur. Üks ports vange talus seda niisugest psühholoogilist survet passiivset ja isegi kui vangivalvurid korralduse andsid, siis nöökisid teisi vange. Niisugune situatsioon tekis, mitte olukord, see oli juba situatsioon. Ja muidugi eks see olukord mõjutas ka pealtvaatajaid eelkõige selle eksperimendi mentorit herr Zimbardot ja ta vaatas pealt, põhjendades seda, et aga ma pean ju teada saama, kui kaugele nad lähevad. Kaks vangi võtsid kätte ja lõid käega. Ei, danke schön, wiedersehen, Schluss. Mina lõpetan, neil oli see õigus, mu teada. Ja nemad siis lõpetasid, eraeluliselt võiks seda võrrelda kas riigist põgenemise või suitsiidiga, aga üldiselt kogu see eksperiment pärast nende lõpetamist nädalapäevad hiljem ka katkestati või lõpetati lõplikult. Pärast tuli välja, et see oli siiski rohkem nagu happeningi kategoorias, mitte niivõrd psühholoogiline eksperiment. Sest noh, kuidas sa hakkad nüüd ütlema, et võt, see on teaduslikult tõestatud, et see on nii, kui seda katset tegelikult ju 24 isendiga korraga vast korrata nii kerge ei ole. Jah, kui me vaatame noh, riikide kaupa, siis diktatuuriga riikides käsuread voolavad ülevalt alla ja karjääri tehakse alt üles ja... Aga igal juhul Zimbardo olla saanud selle eksperimendiga kohe tuntuks ja kuulsaks ja nii edasi, ma kardan, et eksperimendi nimi sai vast kuulsamaks kui nimetet Zimbardo. Aga täna meil, nagu me kõik teame, mäletame, loodame, on 16. Rabiala kiir 1443, 23. oktoober 2021, 19. Kislev 5782, 23. Porikuu 10234, no ja juuliuse päevaks, nagu eile lubatud, sai neile, kes arvasid, et vähe, 2,459,542 ja see kasvab päevast päeva, kohe nagu meie majandus. Tänane päev läks ajalukku muidugi sellega, et 1864. alustas tööd Heinaste merekool. No Ainasi merekooliks võib teda ka nimetada. Noh ja nii edasi. 1901. aastal hakkas ilmuma ajaleht Teataja. Konstantin Päts isiklikult toimetas. Vaatega meil puhtal kujul teatajat vist üle Eesti ei ole enam. Võibolla noh, oli Konstantin Pätsu ja tänase päeva vahel veel mõni teataja, aga hetkel pähe ei tule. 1989. kogunes Vaslavi väljakule väidetavalt umbes 300 000 inimest. Nõudsid nemad demokraatlike reforme. Siin muidugi jälle see, et kui me vaatame selle platsi pindala, siis see võiks olla umbes nii 750 korda 60 meetrites. Kui me laome sinna 4 inimest ruutmeetrile, siis me saame, et üle 180 000 eriti nagu ei mahuks, aga eks ole ka nagu meie see laulev revolutsioon sai selle kohta ka kunagi rehkendust tehtud, aga mine saa tea, äkki tõesti. Täna 1992. ostis Iraan esimese Pärsia lahe riigina endale alve laeva. No, lahti on, miks siis mitte alve laevatada? Ja ei tulegi meelde, kas keegi veel on seal kandis ostnud alve laeva. No muidugi saudid võivad seda endale lubada ja kasutada näiteks Bahraini sadamat, kus on vist Ameerika viies laevastik sees. 1900 või vähemalt oli. 1994, see on see aasta, kui just tänasel päeval ütles Venemaa president Boris Jeltsin Pihkvamaal Eesti-Vene kontrolljoonel, et see piir oli, on ja jääb Vene piiriks ja et Venemaa ei anna ära jalatäitki maad. No, piiri läbi rääkimised ikka veel käivad, kuigi see on demarkatsiooni joon. Ja tegelikult, eks see esimene vabadus seda teoreetiliselt vähemalt läheb ju edasi. No nii, 1995. aastal tuli just täna avalikkuse ette teave, et prokuratuur tuvastas politsei töökontrollimisel, et 6 politsei prefektuuris loeti kuritegusid avastatuks ebaseaduslikult ja see võimaldas politseil näidata oma tööd tegelikust paremana. Ülemustelt saame kiita hõissassa jälle laulusalmist, küllap kuskil jah keegi ikka kiita sai. 1998 Venema Balti sõjalaevastik uurija leidis Läänemaalt endise sõjaväe osa alalt 6 aastat tagasi kadunuks jäänud sõduri laiba. Noh, ja seegi, mis edasi sai, ma ei tea. Täna 1999. alustas tegevust uudiste portaal delfi.ee. Palju õnne! No ja üleüldse. Õnne peab olema, et selle nime on nii kaua vastu pidada. Täna isegi Facebook nimetab ennast kuidagi pidi ümber. Noh, võiks öelda, et surmaga seotud firmaks, aga eks me kõik kunagi... Täna 2001. Kukkus Hiiumal alla reisilennuk AN-28. Reisijaid oli pardal 14, meeskonnaliikmeid 3. Üks reisija hukkus kohe ja üks reisija sai surmavaid vigastusi. Niisugused olid siis reipamad rõõmsamad sündmused läbi aastate. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Ma tean, et paljud on oodanud, paljud on õudusega oodanud ja paljud avastavad ka täna, et stuudios on Harri Raudvere. Oi jummal, kui te kuuleksite, kuidas me oma vahel suhtleme, see on ikka nii kõva häälega. Sellest võib rääkida anekdoote ja tõesti sündinud lugusid, aga ükskord ammu, kui me rääkisime Harriga tagaruumis oma vahel vaikse häälega, siis sekretäri piiga pidi peaaegu nutma hakkama, et kas nüüd on kõik pees ja mind lastakse lahti ja nii edasi. Nii et noh, saate ise aru, et kõva hääl see ei tähenda veel, et noad väljas on, aga see tähendab, et probleem saab peksa kõvasti, Harri. Probleem on. Ja probleem on selles, et meil siin keritakse okastraati või Raigo Sõlg teadis täpselt selle nimetust lahti, valmistutakse ennast kaitsema. Meil on pikemat aega, mitte sõjavägi, vaid kaitsevägi, mis ei kõla pooltki nii reipalt ja rõõmsalt. Meil on kunagi kaotati ära ka natukene aktiivsem, agressiivsem rivisamm. Nüüd kõnnitakse ikka peasi, et rütmile pihta saad ja ühte jalga peab vist ka käima, aga kuidagi, midagi me nagu ootame, aga ma ei tahaks väita, et meie pilgud on liialt pööratud sisse poole, nagu meil sees võiks löömaks minna, aga välja poole me vaatame ainult siis, kui mingisugused kaltsakad kadjakad tahavad kuskilt üle piiri tulla, et saada Saksamaal parema järje peale. Välispoliitika. Ma olen kuulnud siin mõningate meeste arvamusi muidugi, aga need põhifiguurid on oma musikesed kuidagi nagu kahtlaselt kinni pannud. Mida sina ütled? Hiina teeb ju midagi, kägistab majanduslikult, võtab majanduslikult seda teist ja kolmandat üle, meie ei näe seda. Venemaa muidugi hakkab Ukrainat peksma, sellest on kirjutatud, et jaanuaris juba läheb lahti. Mulle kangesti meenutab see maailma lõpuennustusi, aga okei, hüve. Davai.
No tere, jäädud väga te kuulejad, peame sellist emotsionaalset sisu tihedalt ja pikka sõnavõttu on küllaltki keeruline edasi minna, kuid samas on see sinu, Margus, sinu sissevaatav jutt on
andnud tee sealt edasi. Andnud tee võimalusele neid sinu poolt püstitatud teemasid võib-olla natukene tõsisemalt ja laialdasemalt ja see läheb ka ikkagi sügavuti käsitleda. No mind isiklikult erutab teie väga, mis täna maailmas sünnib ja just selle poolest, et me näeme seda tohutud sõjahüsteeriat, mida siis iga päev 24/7 meie peavoolumeedia kanalid üritavad meile siis edastada. Tähendab, ja kui me nüüd vaatame neid põhimõttelisi seisukohti, mida siis rahvale öeldakse, no siis kõik töötavad tegelikult ainult ühes suunas, et see sama tandem Putin, Lukašenko on need kurjajuured ja kes tuleb või keda tuleb siis välja juurida tervest Euroopast, tähendab see mis iganes, sellepärast, et kohe alustavad nad invasiooni ju ikkagi Ukraina vastu ja Balti riikide vastu ja igale poole mujale, kus nad vähegi saavad ja kuhu nende käed ulatavad. Aga tegelikult mulle tundub selle retoorilise propaganda taga hoopis midagi muu. Ja kui nüüd väga täpselt juba määratletakse ära, et jaanuari teisel poolel venelane ründab ja võtab ära Ukraina ja kuidas need tankikolonid liiguvad ja mis moodi siis need väed seda Kiievit võtma lähevad, siis on päris mitu sellist huvitavad küsimust, aga mis siis saab, kui nad sinna tegelikult ikkagi ei lähe. Ja võivad midagi minna teiselt poolt vaadatuna, kui Ukraina ise ei provotseeri mingisugust väga sellist tõsist olukorda, et lihtsalt venelane on sunnitud niimoodi käituma. Aga ma arvan, et kui ta tunneb, et on sunnitud niimoodi käituma, siis ta ka tegelikult niimoodi käitub. Ja sellega me peaksime kõik ikkagi arvestama. Aga tundes või kogedes või noh, kuidas milline see õige sõna võiks olla, hoomates tänu oma sotsiaalsele elukogemusele seda tekinud olukorda, siis ma üldse ei imesta, kui selle suure propaganda taga, mida siis praegu meie massimeedia levitab, külvab ja õhutab, on hoopis palju peenem ja kurikavalam plaan. Sest kui öeldakse, et võt nii, et venelane ründab ja jaanuari lõpus tuleb Ukrainale kallale, siis selle ära hoidmiseks me peame tekitama ennetava löögi Venema suunas ja me peame ründama Venemaad hoopis. Ja täiesti võimalik, et Ukraina sellise taktika valib, et ta mitte ainult, et ei ründa Luganskit Donbassi rahvast, vaid ta üritab minna ka palju kaugemale. Sellepärast, et need seisukohad või need konkreetsed käitumismustrid, mida siis praegu Ukraina ju teeb, eiravad ju kategooriliselt ja täielikult kõiki Minskis kokku lepitud tingimusi rahu kehtestamiseks Ukrainas. Ja mitte midagi ei ole teha, ma täielikult jagan praegu Putini seisukohta, kes ütleb ilusasti, et Ukraina küsimus on tegelikult Ukraina enda probleem. Istuge laua taha ja rääkige jutud selgeks, sellepärast, et meie oleme ju põhimõtteliselt toetanud nii Minski kokkuleppeid, teoreetiliselt oleme ju seda Normandia formaati selle ka, mis välja on käidud, heaks kiitnud, me oleme kõik omalt poolt antnud, aga meile heidetakse kogu aeg ette, et meie ei täida näiteks nagu Minski kokkuleppeid, aga ja kui siis küsitakse vastu nende käest, kes väidavad, et Venema rikub Minski kokkuleppeid ja täida Minski kokkuleppeid,
siis milliseid konkreetseid kokkuleppeid me rikkume, milles seisneb see rikkumine? Sest Minski kokkulepete järgi ei ole Venemaal mitte mingisugust kohustust midagi teha või kellegagi midagi või midagi täita või kokku leppida. Aga mida me siis valesti teeme? No peale seda küsimust loomulikult vastuseid nendele küsimustele ei tule. Räägitakse ikka edasi, et võib-olla tõesti niimoodi, aga ikkagi teie ei täida oma kokkulepet ja siia maale ongi asi aru saamatu, milles see kokkuleppe seisneb. Väga hea on selliste väidetega, retooriliste väidetega manipuleerida massidega, sellepärast, et ma olen ka täitsa kindel, et väga paljud inimesed ei tea üldse, mis tähendavad Minski kokkulepet, milline on Minski kokkulepete sisu. Vaid lihtsalt, kui sa 24 kogu aeg kuuled meedia vahendusel, et Venema ei täida Minski kokkuleppeid, Venema ei tee seda teistega kolmandat, noh siis lõppkokkuvõttes hakkadki uskuma, sellepärast, et me oleme jõudnud sellisesse faasi, kus mitmekordselt korratud suur vale hakkab massidele tunduma kui kõige ehtsam tõde. Noh, ajaloos on selliseid fakte ennegi esinenud ja mis siis arvad, et midagi võiks tänapäeval teistmoodi olla. Unustatud hea vana asi võib olla igal ajajärgul jälle uus, mida siis leida avastada või kasutusele võtta. Ja võt see võibki olla niimoodi, et kogu selle hulluse valguses üritatakse venelasele anda ennetavat lööki, nii nagu on öelnud ka ju ameeriklased otse, et ennetavad võivad olla ka tuumalöögid Venema suhtes. Ja mõtlen nüüd, mida siis meie väike riik kogu selles hulluses nüüd nagu teha saaks või kuidas me peaksime käituma või kas me peaksime aksepteerima siis kõike seda, mida meie suured sõbrad praegu Venema suunas ütlevad. Ma ei ole selles sugugi kindel. Ma ei ole mingisugune venelaste pooldaja ega mingisugune, no ma ei tea, kellegi agent või mis iganes, eks? Aga ma olen Eesti inimene ja ma mõtlen selles suhtes, nii nagu üks eestlane peaks mõtlema, kuidas selles olukorras üks väike riik peaks käituma. Aga kindlasti on see, et me ei peaks valima niimoodi pooli, nagu me oleme valinud, sest see on hukatus meile kõigil. Me oleme näinud, kuidas meie sõbrad liitlased reedavad terveid riike ja rahvaid, kuidas nad astuvad sealt minema, jättes praktiliselt need inimesed, kes on teinud koostööd demokraatia hüvanguks, me võiksime niimoodi öelda, sattuvad löögi alla, neid tapetakse, nad peavad põgelema oma kodudest.
Suur riik ei saa ju sekkuda, eks ole?
Suur riik ei saa sekkuda, jah. Ja võta sa nüüd kinni, eks milline see võib olla see Eesti saatus või tulevik. Nii et kogu selles virvarris või selles valguses tuleb väga tõsiselt mõtlema hakata oma eksistentsi jätkumisele. Tähendagu see mida iganes, eks iga üks mõtleb sellest nii nagu ta ise arvab või kuidas ta seda tunnetab, aga noh, ütleme niimoodi, meie vanad mehed, meie jaoks võib see asi olla kõik üks paras tsirkus, aga meie laste ja meie lastelaste jaoks on see kõige suurem katastroof või kõige suurem õudus, millist tuleviku me neile täna ette maname. Me ju kisume sõna otseses mõttes välja, meie kisume, meie riik kisub, meie riigi isad, meie propagandistid sõna otseses mõttes kisuvad ja aitavad kaasa kolmanda maailmasõja tekkele. Ja vaat see on asi, mida ei saa aksepteerida ja mida ei saa neile andestada. Sellepärast, et kas või oma eneste laste nimel tuleb langetada absoluutselt võib-olla ebaratsionaalseid otsuseid, kuid tarku otsuseid. Ja täna on meie riigis nendest samadest tarkadest otsustest ääretult suur puudus.
Vaatame korraks välisuudiste peale. Delfi välisuudiste kõige tähtsamad komponendid on kõige üleval. No, natuke aega tagasi vähemalt olid, et Wisconsinis jõuluparaadi Ramminud meest ootavad tahtliku tapmise süüdistused. No see on tõepoolest, me peame teadma, et kui meil juhtub keegi autoga jõuluparaadi rammima, siis politsei võib pahandada või õiguse mõistja. Teine uudis, Bulgaarias hukkus bussi põrengus vähemalt 45 inimest. Kahju muidugi, aga jah, samas teine rida ütleb, et Saksa tervishoiuminister hoiatab, et pärast talve on kõik kas vaktsineeritud, tervenenud või surnud. See on ka niimoodi, et kui me nüüd ei osta seda väljamaa vaktsiini, siis võib ju meil ka, et kunagi Eesti kroon oli ju Saksa margaga seotud, miks siis praegu mitte Soome vagabakas otsib Arktikas Venemaaga koos tööd, aga põlisrahvad pidid ka tahma midagi öelda. Ja USA senat kaalub uue invasiooni korral Venemaa majanduse lämmatamist.
No ta hakates tagant otsast pihta, kus see USA saab seda Venemaa majandust lämmatada. See on nagu hästi selline retooriline küsimus. Venemaa majandus täna, ma arvan, et ei saa mitte miski lämmatada. No, aga kui ainult tuumasõda, no see on elementaarne.
No paneb näiteks meie elektrivooludele ida poolt veto peale.
No ka see pannakse nii või naave teisiti. Ja ütlen sulle veel, et selle ärplemise peale, mis lääs tegelikult praegu teeb, sest et ju, no milles siis süüdistatakse Venemaad? Sellest, et ta omab oma riigi territooriumil relvaüksusi. Kuidas, miks me ei süüdista ameeriklast, et ta tuleb Vene piiri äärde ärplema oma strateegiliste pommitajatega lendama, heidutama, ähvardama ja arvab, et see suur Vene karu peaks istuma rahulikult ja mõmisema oma ette ja sööma kahe käpaga marju suhu ajama ja mitte üldse tegema välja sellest, mis tema koopa ümber sünnib. No ma ütleks küll, et ei maksa torkida. No kujutad ette, kui nüüd näiteks ikkagi Ameerika rannavetesse saadetakse Venema näiteks ristlejad või need, mis kannavad tuumarakette või siis kas või selles, no kas või, vaata ju Kuubale, piisas ju sellest, kui venelane tahtis Kuubale oma rakette paigutada, oleks ju äärepealt läinud kolmas maailmas, ta lahti venelane tõinad sealt ära. Aga tekib küsimus, et kas see oligi ju nõrkuse märk, mida täna siis tunnistatakse või arvatakse, et venelane ongi loll ja näeb kogu aeg järgi. Et me võime astuda sammu aval, piirata ümber Venemaa ja siis me saame seda Venemat niimoodi lämmatada. Ma olen veendunud, et need ajad on möödas ja Venemaad niimoodi lämmatada sellist suur tuumariiki nagu Venemaa ei ole lihtsalt võimalik. Ja loota mingisugustele ennetavatele tuumalöökidele, et me hävitame ära Vene potentsiaali ja siis me saame selle Venemaa niimoodi kätte. No ma arvan, et see on väga naiivne lähenemine. Me ei saa isegi öelda, et näiteks, et sõjapropaganda või sõjaõhutamine peaks olema kuritegu, sest see tegevus, mis ju praegu lääneriigid teevad, see allub ju sõna otseses mõttes kõige räigemale karistusparagraafile, sellepärast, et küsime siis veelkord, mida siis venelane reaalselt teinud on sellist, mis vääriks taunimist ja me peaksime hirmus värisema tema ees. Minul ei ole ühtegi vastust selle kohta, reaalselt, mis ta teinud on. Jah, ma võtan kätte ja loen, kuulan siin, kuidas Ameerika propagandistid räägivad teles avalikult. Võtta võttis kätte ründas Gruusiat.
No see on vana asja.
No vana asja, aga seda kogu aeg, seda mantrat tambitakse. Ta on halb, ta ründas Gruusiat, No
see tuletab meelde Mark Twaini kirjeldus, kuidas Jänkile Egiptuses näidati vaaraod, et niisugune 6000 aastat surnud vaarao, näete kui hästi säilunud. Ja Jänki küsis selle peale, et mõnda värskamat laipa ei ole.
No,
aga Gruusia puhul ma küsiksin ka hea küll, Ukrainast räägitakse see, mis on Valgevenega. No ma saan millestki aru,
aga kui tulevad otse, tulid põgeniku ja hordid Kreekasse, tulid altpoolt marsisid sisse, me seda nägime, ei olnud ju probleemi. Kui nad nüüd tulevad kaarega ringiga läbi Valgevene, siis on kisa taevani, siis on Putin süüdi. Putin ju ei peksnud nende riikide majandust ja sotsiaalseid süsteeme segamini.
Well, ma küsiksin siiski selle reisibüroo koordinaate, sest omal käel niisugused hulgad naljalt ei organiseeru või on neil juht, aga juhti neil ju ei tundu seal piiri ääres olevat. Nad on toodud ja jäetud juhtimiseta. Neile saab aia ümber panna, neid saab käsutada siia sinna, nad üritavad ise teha mingisuguseid kambakaid.
Margus, see on tagajärg. Mitte ja. Ükski inimene, kes saaks oma kodumaal ja kodumaal ja koduriigis hästi elada, ei hakkaks niimoodi üldse rändama. See on tagajärg, miks me ei räägi põhjustest, miks me ei anna põhjustele õiglase hinnangu, miks need inimesed põgenevad oma kodust, miks nad sealt ära minna tahavad.
Just nimelt.
Ja nii kaua, kui me ei jõua nende küsimustega minna juurde, me ei jõua neid küsimusi niimoodi selgeks teha, ise endale objektiivselt. Siis on ju täiesti selge, et kui me tagajärgedega manipuleerime, siis me ei suuda neid probleeme mitte iialgi ju lahendada. Me ju küsisime, et milles see Ukraina küsimus siis laheneb. Et kui Ukraina küsimus laheneb, siis ka Euroopa ja ameeriklaste ja venelaste suhted ja maailmaga kõik paranevad. Milles seisneb see lahendus? Me küsime jälle, milles seisneb see lahendus?
Just nimelt. Seda on lahendatud kuradi kaua. Aga... Tulemust ju ei ole välja arvatud ja noh on...
No kui sa räägid Krimmis, no näiteks kujutad ette, mul oli alles jutuajamine vestlus inimesega, kes tuli Krimmist ja nad on Eesti kultuuri selts on Krimmis olemas ja Venemaal on väga palju Eesti kultuuri seltse, sest et eestlased on ka rännanud Venemaale ja olles ise seotud selle kultuuri seltsiga, siis ma põhimõtteliselt tean, mida need inimesed räägivad ja kuidas nad seda olukorda kajastavad. Ja noh, näiteks Krimmis elavad eestlased on ka meie eestlaste jaoks ju täielik paar ja et neid ei peetagi nagu üldse inimeseks. Nad on isegi välisministeerium keeldub neid vastu võtmast, keeldub nendega rääkimast. Öeldi noh, nagu alguses lepiti kohtumine kokku, pärast öeldi, et pole vaja teiega nagu rääkida. Ei saa Krimmi, ei saa isegi kirja saata. Krimmi, ühesõnaga, see on praktiliselt täielikult blokeeritud. Ma küsin veel kord, tuginedes lihtsale lollile talupoja mõistusele, et kui need inimesed, kes elavad Krimmis, on venelase poolt ahistatud ja okupeeritud, miks pärast siis terve maailm ei toeta neid inimesi, vaid nende inimeste suhtes rakendatakse lääne maailmas totaalseid repressioone? Need on sõna otseses mõttes repressioonid. Nad keeratakse vesi kinni, neile lasta, neid üritatakse karistada, lubatakse kogu Krimmi elanikond võtta kriminaal vastutusele. Kuidas sa, miks sa võtad nad vastutusele, kui võõras suur riik vallutas selle maa, nii nagu sa väidad, ja orjastas ja anastas sinu inimesed? Aga just nimelt sellepärast, et mitte tuhkagi poolt nii nagu räägiti, vaid Krimmi inimesed ise tahtsid Ukraina võimualt minema. Nad ise otsustasid ja rääkida siin nüüd Venemaa kunstlikust Krimmi annekteerimisest, need kaks asja ei lähe kokku. Need kaks asja ei sobitu omavahel. Kui sinu inimesed on vallutatud territooriumil, siis ütle mulle, miks sa neid inimesi karistad, miks sa tahad neid inimesi vangi panna. Ja vangi tahad sa neid sellepärast panna, et nad võtsid kätte ütlesid, nad ei taha sinu kolla. Ja see on see sama kättemaks, sõge ja pime kättemaks oma inimestele. Täpselt samasugune lugu on ka Luganski ja Donbassi inimestega. Ma ei lepi teiega kokku, mul on võim kasutada riiklike sunnivahendeid, sõjaväge, mis iganes. Ja ma tulen, teen, ma hävitan teid ära. Ma võtan oma natsionalistid ja ma lähen ja teen seal täieliku veresauna. Mida venelane ütles? Ma ei lase seda korraldada. Ma ei lase sellist käitumist läbi oma rahvuskaaslaste suhtes, kes elavad sellel territooriumil. Sest nad elavad sellel territooriumil. Ja väga palju venelasi elab ka Ukrainas, sellepärast, et ei ole ju midagi teha, kui Ukraina ja või Krimm kingiti ju ka Ukraina koosseisuda kingit.
No sa mõtled seda Hrusjovi.
Hrusjov ju kingiti ülem nõgu hanti, lihtsalt liideti Krimm Ukrainaga. Ja kui nüüd
öeldakse... Tolla ajal ei tähendanud see suuremat midagi tegelikult.
Ei muidugi, see ei olnudki mitte midagi eriti. Sellepärast,
teise raamatupidamise alla...
Jah, teise readele läks.
Kogu asi.
Aga kuna ma olen ise ka Krimmis käinud ja ma olen seda rääkinud ja ma olen seda näinud, millises olukorras oli Krimm enne, kui ta oli Ukraina koosseisus, Ma olen käinud Luganskis ja ma olen käinud Donetskis ja ma olen käinud kõik need kohad läbi sõitnud. Ma olen suhelnud inimestega. Ma võin sulle teine kord näidata neid pilte, mis mul seal kõik tehtud on, kõik koosviibimised, kokkusaamised. Ja kui ma tunnen ja tean seda seisukorda, ma isegi viisin Luganski delegatsiooni Saksamaale. Ma olin nende juht. Ma aitasin neil seal tutvuda energeetika küsimustega. No ja tundes ja teades neid inimesi ja seda suhtumist ja seda arusaamist maailma asjadest, siis ma võin täiesti veendunult öelda, et need asjad, millest räägitakse või need sündmused, millest räägitakse, ei ole kaugeltki sellised, nagu meie propaganda meie inimestele pidevalt selga väidab. Vaata, kui sa tahad millestki selgus saada, siis sa pead astuma kaks sammu kõrvaklae või kaugemale ja vaatama seda pilti tervikuna. Sa ei saa olla ninavaste lina ja kuulata ja uskuda ainult seda, mida sul ühelt poolt pähe tambitakse. Jah, me võime seda kõike uskuda, aga see on enese hävituslik. See on ohtlik meie riigi ja rahva säilimise seisukohalt. Ja ma saan aru, et võibolla ka väga palju traadikuulajad ütlevad, et sa oled loll, et sa ei tea üldse, millest sa räägid. See ei ole üldse niimoodi, sellepärast, et ega meie ajaleht ja meie see massimeedia ja Mihkelson, kes siin pritsib tatti niimoodi, et ma arvan, et ligema 10 meetri raadiuses on tema ümber ohtlik olla, sellepärast, et see propagandistlik tatt on no, lendab nii kaugele, no võibolla tema räägib õigusteks. Me siin ei saa üldse maailma asjadest aru ja me ei mõista mitte midagi. Ja me peaksime ka võtma kätte ja viibutama, minema, sõitma nüüd kollektiivselt Narva jõeärte ja hakkame siis Venema poole sülitama ja rusikat viibutama ja noh, nii edasi ja nii edasi.
No sellega me tagame rahu.
Väga, väga pikaajalise ja väga suure rahu, eks ju. Ja midagi ole teha. Ma imestan seda diplomaatilist väljapeetust ja seda stoilisust, mis Venema praegu ilmutab. Ikka ja jälle kumab läbi seisukoht, et kui te nii teete, siis me oleme sunnitud rakendama teatud abinõusid, aga saame hästi läbi. Teine asi, mis on veel, mis on nüüd eriti päevakorda tõusnud ja mille üle ukrainlased käsi plaksutavad ja karjuvad, et nende võit on kohe näha ja silm nähtav ja on see sama Nord Streami küsimus. Et kui nüüd Nord Stream pandi seisma ja üks kõik, millise uudise kanali sa lahti keerad, kus räägivad poliitilised vaatlejad, kommentaatorid, on nad siis Ameerika telekanalitest vaadatuna, on nad siis Euroopa telekanalitest vaadatuna. Noh, mitte niimoodi, et keegi nüüd tõlgendaks või annaks seda sõnu edasi, aga kui sa kuuled, mis nad ise räägivad otse allikast, siis on ju küll täiesti naljakas ja mina, noh, ma olen võibolla tõesti tunnistan niivõrd loll inimene, aga ma ei saa aru ühest asjast, kuidas täna või ka homme või ka aasta pärast saab venelane selle sama Nord Streami gaasijuhtmega mõjutada poliitiliselt Euroopat. Kui täna sellest juhtmest üldse gaas ei liigu ja kui see gaas nüüd tuleks Venemaale, siis tehakse äri ja venelane saaks selle gaasimüügi eest raha.
No aga ta killustab sellega Euroopa, sellepärast, et ega kogu Euroopa ei müüvad valitud.
No,
ja võib-olla valesti
sellest
valitud.
Sellest ei räägita ju keegi. Tema dikteerib, tähendab ühesõnaga, tema, jumal õiku, tema võib läbi selle tekitada Euroopas poliitilist diktaati. No mis pagana moodi? Mis moodi ta seda diktaati siis praegu tekitab, kui seal torust ei tule grammigi kaasi? No, kui nad elavad praegu ilma selle kaasita, siis kui venelane sinna kaasi natuke juurde annab, mis diktaat see siis on? Kui sul raha on, osta venelase, kes seda kaasi. Raha ei maksa, keerab venelane kraani kinni. Normaalne äri suhe. Milline see poliitiline repressioon või diktaat või võimalus mõjutada Euroopat sellega on?
No ehitas kaasi. Euroopa harjub ära, et saab Venemalt kaasi ja siis saab Venema ehvardada, et keerab kaasi kinni.
No, aga neil pole ju täna ka seda kaasi, kui ta siis kaasi kinni keerab, siis elavad edasi nii, nagu nad siia elasid. Milles üldse küsimus on? Pole ju probleemi. Saad sa aru?
No saan küll aru.
See on ju totaalselt absurdne.
Ma üritan ka vingerdada.
No jah, aga see on ju nii totaalselt absurdne. Millega sa poliitiliselt mõjutad? Ma saan aru, kui ma tahaks poliitiliselt mõjutada praegu tõesti ja ma niimoodi ka teeks. Võtaks kätte ja keeraks Ukrainas läbimineva gaasijuhtme minuti pealt kinni. Täiesti, hüppate, istuge rahulikult külmas. Vene välisministeeriumi pressiesindaja Zakharov ütles ju väga ilusasti, et kui te meie Vene gaas ei meeldi teile ja te teda ei taha, no kütke siis oma maja ajalehtedega, no. Oma propagandistike lehtedega. Aga mida ta ütlema pidi? Sest no, kui te ei taha, no...
Ja tervis soovima.
Ja pole vaja, no. Milleks siis?
Ökam.
Mida ütlevad spetsialistid? Ütlevad, et ei saa läbi Ukraina selle gaasitrassi rohkem gaasi lasta, sellepärast, et kuidas sa saad gaasi rohkem lasta, sa pead tõstma trassi survet. Aga spetsialistid ütlevad, et see gaasitrass on nii vana remontimata amortiseerunud, seal ei saa enam survet tõsta, see lendab mõne koha pealt õhku.
Aga kui tuleb poliitiline otsus, siis ei lenda õhku. Meil, vaat, see põhi meil ju ongi, et poliitiline otsus määrab, mis lendab õhku, mis ei lenda, kes on haige, kes ei ole, kes on agressor ja kes ei ole.
Sa mäletad, minu mõelest oli see Bulgaaria, kui alles hiljuti oli jutt, et näed Bulgaaria ei saa gaasi ja näed, kus venelane pitsitab neid kõrisid kinni ja näed, kuidas käitub ja nüüd mõjutab seda poliitilist olukorda seal. Kuulan mina pressikonverentsi, Putin ja siis see, minust oli see Bulgaaria riigipea, kes on seal koos, ja see tunnistab siis ausalt. No nüüd me leppisime võlgade ajatamises ja maksmises kokku, et me maksame nüüd ikkagi need võlad Venemaal ära. Kogu poliitpropagandistlik jutt lendas korstnasse. Kui sa tahad venelase käest kaasi saada ja ei kavatse talle pennigi maksta, siis keeratakse sul väga lihtsalt ühel hetkel kraan kinni. Kui sa jätad siin kodus elektri eest maksmata, ei lähegi paari kuud mööda, kui tuleb sulle meistrimees kohale ja võtab kätte, ühendab su voolumõõt ja võrgust lahti, paneb plommid peale ja läheb minema, enne kui sa ei ole maksnud ära oma vanat elektriarvet, kui sa ei ole maksnud kinni uuesti taas ühendamist, enne ei saa sa voolu tagasi.
Ütlen nipi, maksa alati ära võrgutasud.
Siis ei tohi lahti ühendada.
Jah.
Jäta elektrist maksmata. Väga õige, sellepärast, et oma olemused peaks ju minema see maksmine või see raha, mille sa maksad kahte eraldi suunda.
Ja.
Üks läbi võrguettevõtjale, temaga ei oleks nagu üldse probleem, aga võt elektrist ma ei maksa peenigi. Kõlab hästi. Aga võrguettevõtja ei tohi siin lahti lülitada, sellepärast,
no, ei tohi,
sa oled võrgutasu maksud, sul peab võrk üles. Oi, sul on head nipi.
Vaata, siin on üldse need head ideed. Oletame, et meil on tõepoolest kapitaalne pandeemia. Kõigil peavad olema maskid, kõik peavad olema vaktsineeritud ja korraga on meil tohutu hulk migrante, kõik ninapidi koos, ühelgi maski ei ole, vaktsineeritud pole keegi. Ja me käsitleme neid nagu vabasid inimesi selles pandeemia plaanis. Me ei suuna kogu seda hulka karantiini. Need üksused, kes tegelevad migrantidega, on samuti kuidagi vabamalt riides. Järgmine küsimus, kuhu kurat kadusid islamistid? Neid enam kampa ei võetagi või surid välja kõik karjas. Harri, äkki sa ütled paar head sõna nende minu nähtud kaudsete tunnuste kohta.
No, aga mida siin öelda? See on ju selge, et kogu see pandeemia asi on üles haibitud ja vaata, midagi ole parata. See pandeemia, COVID, see tegelikult määrab ära loodusliku valiku.
Ja,
see on nagu katalüsaator. Kes elab, see elab, kes sureb, see sureb. Sinna ei ole mitte midagi parata.
Ja, inimene, ja pealt 80 surraks tihemini.
Inimene ei ole mitte midagi muud kui tavaline liik looduses, mis sest, et ta mõtleb, mis sest, et ta suudab, no...
Et ta on sapiens.
Jah, see, aga see ei tähenda mitte midagi tavaline imetaja, nagu mõni teinegi.
Tuleb kena viirus, kes ei ole sapiens ja teeb nes sapiensil ära ja
nii, ja nii lihtne see asja ongi. Ja ellu jäävad need, kes on tugevamad, kelle organism suudab.
Kes ikka käivad õues ja tõstavad võibolla raskemaid asju. Ja...
tõstavad või lasevad. No ühesõnaga tugevamad. paratamatult, see on looduslik valik ja muidugi me nende püüame siis seda sekkuda looduslikku valikusse, me püüame hakata või võtta endale jumaliku rolli. Jumala rolli.
Eestlased traagikad jääksid ellu.
Sest ma saan aru, et meditsiin ja see on ääretult vajalik ja ma olen tohutult tänulik ka ise meie meditsiini edusammudele. Ja mul ei ole ühtegi halba sõna selle kohta öelda.
Arstid on profid. Nad jäävad ellu isegi poliitiliste otsuste keskkonnas.
Jaa, aga neid poliitilisi otsuseid peaks olema vähem nendel arstidel, sest et arstid tahaksid teha oma tööd.
Tegeleda oma armastatud erialaga, kokuuni.
Ja täpselt, ja nad tahaksid ka selle eest saada ühiskonnas väärilist tasu, sellepärast nad seda väärivad.
No see on elukestev õppe. Ja absoluutse. See on üldse kõige pikemini omandatav kutse.
No jaa, aga sa ju tead, et ega nüüd käib kui arsti hoopis teistmoodi. Nüüd söödetakse su andmed masinale sisse ja masin ütleb.
Ja arst ei tohi vaielda.
Ei, arst ei saagi vaielda, sellepärast, et öeldakse ilusest, et on olemas ju teaduspõhine lähenemine. Ja arst, see on nagu mingisugune šamaan, kes katsub su kõhtu, koputab näiteks sulle kõhu peale, määratletes ära sinu siseorganite parameetrid, selle järgi ta juba tuginedes oma kogemusele ja pikaajalisele praktikale, oskab ära hinnata sinu seisundi, oskab sulle panna diagnoosi ja määrata tänu sellele karavimid. Tähendab, tänapäeval ju praktiliselt nii enam ei käi. Ja katsu sa nüüd, no mulle rääkis väga hea sõber, kes on kopsuarst, kas või selle sama kopsude ravimise seisukohalt, kui sul on vaja ikkagi pleuraõõnest vesi välja lasta ja siis kui aparaat näitab seda ühtemoodi ja tegelikult arst tunnetab seda teistmoodi, siis põhimõtteliselt pead sa käsitlema õigesti aparaadi poolt näidatud näite.
Ja arsti lähenemine oleks...
No kui arst seda teeb niimoodi oma pead, siis on see väga tõsine ravi skeemi rikkumine.
Ja
meeldib see meile või mitte, noh, ma vahendan seda juttu, mis meile räägitakse, olles ise selles süsteemis ka pikka aega töötanud, siis noh, ja ei ole midagi. Ei näe ma põhjust mitte uskuda, sellepärast, et selliseid markantseid näiteid igapäev meie ümber on hästi palju.
Ja neid arste, kes murravad läbi nii kaugele, et teatud asjade ravis nad nuputavad välja midagi uut ja saavutavad sellega teaduspõhise hea tulemuse. Kuidas nii kaugele välja võidelda? See on üks küsimuse pool ja teine pool on, masin ju võtab andmed ja ta vist hakkab välistama asju, mis ei saa sul olla. Näiteks kui sa köhid, siis ta jätab hoovilt välja lampi algsust.
Ma tahtsingi öelda, et lampi alad, jah.
Ja niimoodi ta läheb edasi, aga kui suure tõenäosusprotsendi ta saavutab?
Ma ei oska sulle seda öelda, aga kui sa vaatad ju praegust seda üleüldist kliinilist pilti, siis ega meil ju peale COVID-i ühtegi teist haigust ju ei eksisteeri. Gripp on ju meil kadunud, eks?
Noh, jah.
On või siis grippi või? Oled sa kuulnud, et keegi oleks grippi põdenud?
Ei, lohutuseks aega ajal mõni nupukene jookseb meediast.
No jah, aga üldiselt, statistiliselt on ta ju täna ju peaaegu null. Vaatame siis ka muid haigusid või tõbesid. Tuleb siis välja, et kui need ei ole vaja ravida ja kui te need ei saa ravida, siis noh, ja ühiskond eksisteerib normaalselt, inimesed elavad normaalselt edasi. Need, keda me tunneme või teame või kellel ei ole siis tõesti mingisugused erilisi probleeme. Aga noh, samas ma loeme, kui palju jääb vähihaigetel näiteks operatsioone tegelikult.
Harri, vaat, see on küsimus, kuhu ma tahtsin tulla. Eilne uudis oli, et aasta lõpuks on kõik edasi lükatud plaanilised opid isalah, midagi targemat ei oska öelda, tehtud. Ja mul tekis kohe küsimus, kus nüüd see ressurss võetakse, kui Soomes on viies COVID-i laine ja vaata, et tuleb kuues ka ja meil nii samuti ja korraga. on lahendus leitud. No tõsi, võttis aasta kaks aega, aga...
No aga tore, et on leitud.
On tore, aga see ressurss. Ei olnud ju arste, ei olnud ju õdesid, ei olnud ju midagi. Ja ma kujutan ette, noh, ma olen operatsioonidel osalenud kehana. Seal on ikka mitmeid inimesi su ümber.
No ikka, jah.
Anestesioloogid ja kirurg tuleb ühel hetkel ja suur hulk neiukesi õeametis. Ma ei tea, mida nad täpselt teevad, pilti ees ju ei ole.
No aga,
pärast, kui teed silmad lahti, on üllatus,
ja.
Valmis.
No aga tore, et teed silmad lahti ja see on selle asja juures kõige toredam, et sa pärast seda teed silmad lahti, kui nad ümber sinu on siblinud. See on hea, Margus. Aga jah, ega siin, mis sa siin oskadki öelda?
Jälle ei ole nagu loogikat.
Ega paljudes
asjad... Ja ei ole ka poliitilist otsust.
Paljudes asjad...
Keegi minister ei sära ju, et mina tulin võimule ja mina ütlen, et olgu opid tehtud. Ei ole ju seda olnud.
Ei ole, jah.
Kukkagi pole ju kirenud sõnniku hõnnikul.
Oota, kuule, räägime nüüd natuke kodustest asjadest ka. Muidu meil saabki aeg otsa ja polegi nagu midagi kodust rääkida. Kuule, kas sa tead? Ma olin siis ka nüüd esimest korda volikogu istungil. Sa tead ju, ma sain ka nüüd oma unistuste ameti kätte ja olen Saaremaa vallavolikogu liige. Ja meil oli siis nagu see esimene siis koosolek, kus pandi paika Saaremaa volikogu esimes ja aseesimes. Ja siis, kui esimehe kandidaat pidas sütitava ja ennast ülistava kõne, kuna ta oli enne ka volikogu esimest, ta lihtsalt peale valimisi jätkas selle tööga. Et kuidas ta siis plaanib seda elu siin Saaremal korraldada ja ta tahab teha ja ta arvestab kõigega ja prioriteedid on töökohad ja prioriteedid on inimeste heaolu ja kuulan ja
mõtlesin, kõik on prioriteedid.
Ja teate, mõtlesin, et küsin, teks, aga saan ütlesin, aga mida ma ikka küsin, et noh, saad aru, see küsimus oleks, noh, see ei oleks mitte midagi antud kontekstis andnud. Ja oleks tegelikult tahtud küsida, aga ma olen nüüd mõnikord mõelnud ka, et oleks pidanud küsima, et see ei olnud ka nagu argus, aga see oli võibolla lihtsalt nagu siga mõte, et noh, et aga no ei ole nagu mõte.
Rikud piduliku ürituse
no,
ära.
Jah, täpselt, et mis sa nüüd hakkad tead niimoodi torkima ja...
Pieteedi tundest või?
Aga oleks ütlenud, et noh, et see jutt on ju tegelikult kõik vale, mis sa kallis mees räägid, et sinu teod, reaalsed teod, mida sa oled ju korda saatnud enne, kui sa olid volikogu esimes või sinu juhtimise all või sinu taktikeppi all. Need inimesed, kes töötasid, on ju otseselt rikkunud seadust, läinud või hakanud kasutama oma võimu isikliku kättemaksu organiseerimiseks. Sa oled noh, tekitanud olukorra, kus inimesed on sunnitud Saaremaa valla kohtusse kaebama ja mitte lihtsalt kohtusse kaebama, vaid jõustunud kohtuotsused näitavad, just nimelt jõustunud kohtuotsused näitavad, et sa oled väga valesti valda juhtinud, kui sinu alluvad saavad rikkuda nii seadust, et Eesti Vabariigi kohus ütleb, et valla valitsus on käitunud ebaõiglaselt ja valesti. Ja võt, selle valguses oleks tahtnud ikka küsida, võt, just nimelt formuleerida selle küsimuse niimoodi, et ütle, kallis mees, miks sa tegelikult kandideerid volikogu esimehe kohale? Sõnal tegelikult on rõhk, sest palk pidi olema 3800 eurot.
No, üldse pole
no, mis sa, paha. Nüüd ütlesid vastus ära, eks?
No jah.
No nii mulle öeldi. Ma imestasin, et kuidas siis... Temal nii suur palk on, kui aseesimehel on kordades
vähem. Pensioon rohkem kui 10 korda väiksem.
No jah, aga tema ju juhib ja juhatab tervet valda. Ja kui on selle valla tegevusega või tegevuses tuvastatud jõustunud kohtuotsused, mis näitab, et on rikutud seadust, siis see mees ei vääri sellist palka. Siis tal peaks olema miinimum palga peal, kui üldse. Aga noh, mis aga sa ju rahva tahte vastu ei saa ja nii nagu bussis mutid Savisaare kohta ütlesid, et anname ikka tema poolt hääle ilus paks poiss, äratab usaldust.
No jah.
Vaat sõksed lood on ka Saaremaal, mis on ääretult sellised, noh.
Vaata, Harri,
kurvad, siin... kurvaks tegevad, sellepärast, et ka selle Saarema uue planeeringu sisse on kirjutatud sõna otseses mõttes vaesus, tölplus, lollus. Sest mitte ühegsegi planeeringus ei tohi sisse kirjutada täiendavaid piiranguid, kui seadus võimaldab inimestel käituda või olla. Kui näiteks ettevõtja tahab midagi teha ja seadus ja ütleme õigusliku regulatsioon tal seda võimaldab, siis Kari Külamutte ei saa planeeringusse kirjutada sellised asju sisse ja seda planeeringut ei saa sellisel juhul kehtestada, mis juba eos hävitab inimeste tegemus tahtmise teovõime, selle sõna otses mõttes see halvab nende teovõime, sest et nad ei saa seda teha või ellu viia ja paljudel juhtudel tahaksid need inimesed hoopis tegutseda avalikus huvides, mitte tuginedes avalikule arvamusele, vaid just nimelt sellele avalikule huvile, mis oli täiesti risti vastu, mis on risti vastu mõistet. Selles on küsimus. Nii et huvitavad ajad on ees, olles opositsioonis kindlasti ma ei kavatse selle tsirkusega kaasa minna. Ja ütlen veel, et seal opositsioonis võib olla inimesi, kes ei taha aktiivselt või noh, ma kasutaksin sõna agressiivselt, hakata selgitama või tegelema selle endale võetud ülesannete või kohustustega, siis mina arvan küll, et mul vana mehena on piisavalt aega sellega tegeleda ja ükskord kuus võtta kätte, tutvuda materjalidega. No, ütleme niimoodi, kui sa oled harjunud lugema ja sa loed ruttu, siis ei ole see suur probleem. Kui sa peaksid tähtaval sõnu kokku veerima, siis on muidugi nende materjalidega
tutvumine. No, lugemistrenni sa tegid ju jumaloja kauges
no,
lapsed.
Jah, ma mõtlen, et tausalt, et ma olen vaadanud, kuidas sina loed, ma ei küüni ligi lähedalegi, aga ma peaks ütlema, et hätta ma ei jää.
Ära kiida mind, ma olen kogu aeg, kui kiidetakse tunne, et ma olen surnud.
Ma lihtsalt olen näinud. Ja ütlen ka raadiokuulajatele, miks ma seda niimoodi ütlen. Sellepärast oli kunagi üks A4 täi see lehekülg, leht, mis ma sulle nagu näitasin. Sa võtsid selle kätte, heitsid sellele korra pilgu peale, mõni sekund sa seda vaatsid, andsid mulle tagasi. Ma küsisin, kas sa ei loegi seda. Sa vaatsid mulle sellise imeliku pilgu kohtsa, küsisid, et peab veerima peal hakkama. Mulle see juba läbi lugenud. Ja ütlen sulle ausalt, et see avaldas mulle muljet. Ja teine asi veel, kui sa rääkisid mulle, kuidas sa raadios loed raamatust juttu.
See maha. Oli aastakümnete eest, jah. Lõik mälusse ja siis saab rahulikult rääkida.
Jaa, pane lõik mälusse. Kui keegi ei suuda kolme sõnaga ette vaadata või loeb täpselt, häälitseb täpselt seda, mida loeb, siis on see ju, noh, kas siis me saame öelda, et ta oskab lugeda. Ma paljudel juhtudel ütlen, et ta tunneb tähti. Ja mida ma olen ka näinud? Ma olen näinud, kui noored inimesed loevad. Jumal, nad ju veerivad, nad ju kukutavad. Neil ei ole sellist, noh, ja mitte kõigil, kaugeltki mitte kõigil, aga ma olen näinud, mis on nagu masenda või ongi see siis inimese isiku pära, et ei suudagi, aga ma ei usu seda. See on ikkagi seotud lugemusega ja noh.
No kõnemeloodia, keeletemperament, need on niisugused imelikud terminid. Sul see, jah, meloodia on kihvtilt olemas igal juhul, kui teha katkestus, siis... 10 minutit hiljem suudad sa intonatsiooniliselt samamoodi teksti jätkata.
Vaata, mõned näitlejad, Margus, sa tead, mängivad paljudes rollides ise ennast, eks ju? Selle pärast nad ongi nii geniaalsed ja head, sest nad mängivad ise ennast. Nad ei pea hakkama paaniliselt või massiliselt ümber kehastuma. Vaata, sa ütled minu kohta ka, ma olegi selline ja ongi kõik ja rohkem olegi mitte midagi selle koha pealt öelda. Ma ei pea midagi kunstlikult tekitama või pingutama.
Hea küll, kiitlesime, mis me kiitlesime, aga sinu lõpujutt Saarema valla volikogust, otsustest, seaduslikkusest. Vaata, ma alustasin saadet Stanfordi vangla eksperimendiga.
Ja nüüd ma tean seda
sa rääkisid, noh, kaudsete tunnuste järgi asja, mida võiks kaudselt ka samastada. Ma arvan, et seda teemat me katsume jätkata Margus Alvistega reedel.
Väga huvitav oleks kuulata.
Sest siin on sisse pikitud ikkagi ka Stockholmi sündroom ja võimutruudus. Aga tänaseks head inimesed, ma arvan, et kõik ja meie püha sõda läheb edasi.
Igatahes.
Saade on salvestatud 2021. aastal.